No día de hoxe comezamos os martes nutritivos que realizamos no marco do convenio coa OSC a través do seu grado en nutrición e con ADINU Galicia. Son unhas xornadas nas que falaremos de nutrición, de como alimentarnos en distintos momentos da vida. Comezamos este día 31 de outubro a partir das 7:30 da tarde con nutrición durante a xestación e a lactancia. Continuamos con nutrición infantil o 7 de novembro, o 14 de novembro nutrición adaptado ao traballo no século 21, o 21 de novembro con nutrición en maiores e o 28 de novembro nutrición no deporte en actividade física. Lembrar a todos que son actos abertos que se realizarán na Bella Cárcere e animar a todos os que nos escoiten pois a participar, a acudir e aprender un pouco máis sobre como alimentarnos en cada momento da vida.